Goeiemôre broers en susters. Baie hartlik welkom by vanoggend se erediens. Net enkele afkondigings. Die kollektes onder die diens gaan vir die diens van barmhartigheid en by die deure vir die ekumeniteit Londen. Kollektes vir barmhartigheid moet asseblief elektronies oorbetaal word, sowel as kollektes by die deure en dankoffers. Daar is nie katkassasie na die diens nie. Vergaderings gedurende die komende week. Die woensdagoggend Bybelstudie by La Brie sluit af hierdie week dinsdagoggend om 9:30. Die reëlings is getref, maar indien julle dalk nog wil bywoon, laat weet asseblief vir Trix Hand. Woensdag aand Bybelstudie gaan voort om 7:00 by die pastorie. Verjaarsdag gedurende die week verjaar Rita Du Plessis. Onder lief en leed het ons ook gehoor dat Tannie Betty Botha, sowel as dan Magda Beck, Tannie Betty Botha se skoonseun en Magda Beck se swaar is gedurende die week oorlede. Ons sê vir julle ook baie sterkte en ons bid die vertroosting van die Here toe vir julle in hierdie tyd. Ons het ook gehoor Tannie Winnie Weltagen was ontslaan donderdag, maar sy is vanoggend weer opgeneem in die hospitaal. Ons het ook gehoor Dorien Bronkhorst is in die hospitaal opgeneem en dat Tannie Rosina Duyman vir behandeling was gedurende die week. Sy baie baie sterkte aan almal wat siek is. Ons herinner julle net nog aan een ding. Daar is op 16 December hier by ons gemeente 'n gelofte diens om 9:00 die oggend. In 'n wêreld vol onrustigheid en chaos en sonde en gebrokenheid kan ons met oortuiging verklaar. Ons hulp is in die naam van die Here, wat die hemel en die aarde geskape het, en wat getrou bly tot in alle ewigheid. Geliefde gemeente, ontvang die seën van die Here, genade, barmhartigheid en vrede vir julle, van God onse Vader en van onse Here Jesus Christus, deur die kragvolle werk van die Heilige Gees. Amen. As die Here ons so ryklik seën, dan loof ons hom as antwoord. En ons sing nou die bekende Psalm 100 al 4 die verse. Juig al wat leef, juig voor die Heer. Ons kom met blydskap in ons harte na die Here vir sy groot genade. Kom ons sing nou tot eer van die Here. Psalm 100 vers 1, 2, 3 en 4.
Thank you.
ons bely ons geloof saam. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en die angste van die hel ondergaan het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom, om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam, en 'n ewige lewe. Amen. Geliefde broer en suster, ons weet die liefde tot God en die uitleef van ons liefde tot God is om sy gebooie te bewaar, en ons weet sy gebooie is nie swaar nie. Kom ons luister nou na die wet van die Here in Eksodus 20. Toe het God al die woorde gespreek en gesê, Ek is die Here jou God, wat jou uit Egipteland uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, waar die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig, 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, jy of jou seun, of jou dogter, of jou dienskneg, of jou diensmaagd, of jou vee, of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie, jy mag nie jou naaste se huis begeer nie, jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Ook net gedeeltheid Spreuke 3 vers 25 en 26, jy hoef nie bang te wees vir 'n skielike skrik, of vir die ondergang van die goddelose as dit kom nie, want die Here sal jou vertroue wees, en hy sal jou voet bewaar vir die skrik. Op hierdie manier sien ons ook die wysheid van die skrif, hoe die skrif vir ons openbaar, die Here lei ons in sy weë en hy bewaar ons. En hy doen dit veral wanneer ons binne die raamwerk van sy wet leef. Ons gaan nou antwoord op die wet van die Here, Psalm 102 vers 8 en 9. Wat er skatte van genade sal beskryf word op die blade van die nageslag sal lees, wat die blade van die nageslag sal lees. Hul sal lof sing op hul fees, want God het uit mededoe op gevangenes neergeboe en op hul gekerm gelet, kinders van die dood gered. Hierdie psalm verwys veral na twee groot oomblikke in die geskiedenis van Israel. Die een is die verlossing uit Egipte, maar die ander ook verlossing uit ballingskap, waar hulle eintlik die naam kinders van die dood op hulle gehad het. Maar die Here was hulle genadig om hulle daar uit te red, en ons weet hierdie psalms is uiteindelik heenwysing na Christus se verlossing, waar hy ons verlos het uit die ewige dood. En daarom sing ons hiervan en sing ons tot lof van die Here vir sy genade. Saam. Onse grote God en almagtige Vader, ons het vreugde in ons harte en blydskap omdat U ons die genade gegee het om U kinders te wees, en dat U ons elkeen by die naam ken en reeds geken het nog voor ons gebore is. Wat 'n wonderlike voorreg om deur U geken te word, om U liefde in ons lewe te hê, om U genade in ons lewe te hê. Wat 'n wonderlike voorreg om in U diens te kan staan. Ja, elke gelowige, elke kind van U, het U ook geroep. Geroep tot heiligheid. Geroep om U naam te verkondig en van U seën te getuig en te lewe nie as kinders van die verderf nie, maar as kinders wat elkeen erfgename is van die ewige lewe. Ja, U het ons werklik totaal nuut gemaak deur U Gees. Waar ons dood was, lewe ons nou in Christus. En ons prys U daarom. Want hoe kon ons dit ooit self doen? Geen dooie mens sou toch self weer lewend word nie. Ons dankie dat ons as gemeente U naam kan bely. Die soet en wonderlike woorde van die belydenis op ons lippe neem. Waarin ons bely in wie ons glo. Maar ook eerstens omdat U hier die oortuiging in ons harte gevestig het. Ja, hierdie einste geloof wat ons regverdig maak in Christus. Maar as gemeente kom ons met sekere vrae na U toe. As gemeente nader ons U, omdat ons weet ons is afhanklik van U. Vooral as ons nou so al hoe nader aan die einde van die jaar toe kom. En as ons moet terugkyk, dan is hierdie jaar vir baie mense hartseer en vol negativiteit. Maar laat ons die vraag vra, en ons vra dit in nederigheid teenoor U. Hoe het dit ons geraak? Wat het ons hieruit geleer? Hoe het U ons geloof hierdeur versterk? Want ons weet dat alles wat gebeur, U beskik en U toelaat, tot voordeel van die gelowiges, want alles moet toch dien tot ons saligheid. En mag ons daarom nie terugkyk na hierdie jaar in droefheid nie, maar eerder raak sien hoe U ons in stand hou, hoe ons geloof baie keer getoets word, maar nie uitgeblis word nie. Hoe ons deur diep waters gaan, maar nie verdrink nie. Want U ondersteun ons, U hou ons lewe in stand. Maar daar waar enkeles in die gemeente, dan die Betty en Magda, onlangs geliefde aan die dood afgestaan het. Laat hulle toch nie vergeet van U liefde nie. Laat hulle toch ook besef hoe ons nie vir altyd hoef te treur vir hulle wat voor ons heen gegaan het nie. Ons weet dat U ook in die laaste dag al U kinders sal opwek uit die dood en sal opneem in die heerlikheid. Waar ons vir altyd in die teenwoordigheid van ons Here Jesus sal wees in heerlikheid en volheid. Ons bid al die dinge nie uit eie vermoëns en krag of verdienste nie. In die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Ons luister nou na die woord van die Here, deur saam te lees uit Hebreërs hoofstuk 1 vers 1 tot 14. Nadat God baie keer en op baie maniere in die ou tyd gespreek het tot die vaders deur die profete, het hy in hierdie laaste dae tot ons gespreek deur die seun, wat hy as erfgenaam van alles aangestel het, deur wie hy ook die wêreld gemaak het. Hy wat die afskynsel is van sy heerlikheid en die afdruksel van sy wese, en alle dinge dra deur die woord van sy krag, nadat hy deur homself die reiniging van ons sondes bewerk het, het gaan sit aan die regterhand van die majesteit in die hoogte. Terwyl hy soveel uitnemender geword het as die engele, namate hy 'n voortreffeliker naam geërf het as hulle. Want aan wie van die engele het hy ooit gesê, U is my seun, vandag het ek U gegenereer. En weer, ek sal vir hom 'n vader wees en hy sal vir my 'n seun wees. En wanneer hy weer die eersgeborene in die wêreld inbring, sê hy, en al die engele van God moet hom aanbid. En van die engele sê hy wel, hy wat van sy boodskappers winde maak en van sy dienaars vuur vlamme. Maar van die seun, u troon, o God, is tot in alle ewigheid. Die scepter van u koninkryk is 'n regverdige scepter. U het geregtigheid lief gehad en ongeregtigheid gehaat. Daarom, o God, u God, u gesalf met vreugde olie bo u metgeselle. En u, o Here, het in die begin die aarde gegrondves en die hemele is werke van u hande. Hulle sal vergaan, maar u bly. En hulle sal almal soos 'n kleed versluit. En soos 'n mantel sal u hulle toerol, en hulle sal verander word, maar u is dieselfde. En u jare het geen einde nie. En aan watter van die engele het hy ooit gesê, sit aan my regterhand totdat ek u vyande gemaak het 'n voetbank van u voete? Is hulle nie almal dienende geeste wat vir die diens uitgestuur word ter wille van die wat die saligheid sal beerwe nie. Ons gaan vandag fokus op vers 4. Terwyl hy soveel uitnemender geword het as die engele, namate hy 'n voortreffeliker naam geërf het as hulle. Geliefde broer en suster, plaas jou gou vir 'n oomblik in die skoene van 'n Jood of 'n Hebreër in die tyd van Christus. Hulle was gewoond aan die Ou Testament. En wanneer dit gaan oor die engele in die Ou Testament, is daar redelik baie geskrywe. Die engele staan byvoorbeeld by die troon van God, naamlik die serafs, en hulle aanbid dag in en dag uit die Here. Hulle het die bevoorregte posisie om by die troon van God te staan. Op ander plekke lees ons weer dat engele boodskappers is in diens van die Here. En dat hulle baie keer die taak ontvang het om die woord van die Here te bring aan enkele mense of aan die volk. En as Hebreër het jy 'n redelike hoë aansien vir hierdie engele, want hulle is wesens bo ons denke. En so maklik as 'n Hebreër kan 'n mens in die gat val om meer te maak van 'n engel as wat hy werklik is. Soos wat aan die einde van hierdie hoofstuk staan, hulle is eintlik maar net dienende geeste wat daar is om die uitverkorenes of die saliges van die Here te dien. As 'n mens kyk na 'n brief soos Kolossense, dan is daar selfs Jode of ander mense wat engele aanbid het, wat die engele so hoog geplaas het dat hulle vereer het in plaas van vir God, in plaas van vir Christus, in plaas van die Heilige Gees. Maar wat is, of wie is die engele werklik? In God se oë, boodskappers, in God se oë dienaars. Want geen engel weeg op teen die almag van die Here nie. Geen engel straal soveel lig uit soos die Here self nie. Nou wat van Christus? Uiteindelik het die Hebreërs ook die vraag gevra of onder druk van hulle samelewing gekom om dalk te sê, maar Jesus was dalk maar nie eintlik veel meer as 'n engel nie. Juis omdat as hulle die naam van Christus bely het, hulle deur mede Jode vervolg sou word. En daarom onder die druk was om eerder te sê, maar ek erken Jesus, maar miskien is hy maar net nog 'n engel. Of miskien is hy nie so wonderlik soos wat die evangelie sê nie. Aan die ander kant, die gevaar ook om engele weer op te hef. Soos wat 'n mens ook in vandagse tyd, of eintlik veral in die Renaissance tyd sien, in die Romeinse kerk en in daardie tyd se samelewing, hoe hulle skilder en engele probeer uitbeeld as klein babietjies met vlerkies, as naakte mense. En sodoende te veel klem te lê op dienende geeste in plaas van God, wat mens in elk geval nie kan uitbeeld op enige manier nie. Of soos wat ons mens in vandagse tyd ook kan kry, waar die wêreld jou so druk of onder druk plaas, dat 'n mens dalk nie in die openbaar Christus sal bely vir wie hy is nie. Net om nie vervolging te kry nie, sal ek sê, ja, ek glo in Jesus, maar daar is baie ander maniere om verlos te word. Daar's tog soveel godsdienste, soveel gelowe. Christus kan tog nie die enigste manier wees om verlos te word van jou sonde nie. Of om dalk saam te stem met die Islam geloof wat sê, ja, Christus was dalk net nog 'n profeet. Hierdie druk kan 'n mens maklik ervaar. Vooral as 'n mens op daardie oomblik kom wat 'n mens nou werklik Christus moet bely as God, as die een verhewe bo alle dinge. En dis waarop Hebreërs 1 vers 4 fokus. Christus is soveel uitnemender as die engele. Uitnemender in die sin soveel hoër geag, soveel beter. Hoekom? Want hy het 'n voortreffeliker naam geërf as hulle. Nou wat is hierdie naam wat hy geërf het? Die Bybel in die Nuwe Testament veral beskryf verskeie name. Eerstens die naam Jesus, wat verlosser beteken. Of Jesus die Here, wat beteken hy is ons meester, hy regeer oor ons, hy is ons koning. Of daar is ook aan die einde van Openbaring in hoofstuk 19 die sprake van die naam van Christus wat vir die mens onbekend is. Al die dinge is waar, maar in die raamwerk van Hebreërs is daar een naam wat voortreffeliker is as alle name. Want daar is tog baie meesters in die wêreld, daar is tog baie verlossers in die wêreld, in die sin baie mense wat voorgee hulle is verlossers. Maar daar is net een wat die naam Seun het. Seun van God. Hebreërs begin tog met die woorde, op baie maniere in die oudheid het die Here deur profete en so meer gekommunikeer, maar in die laaste dae deur die Seun. En onthou, daar staan eintlik letterlik in die Grieks nie deur die Seun nie, maar in 'n seun. Want 'n seun is soveel beter as 'n profeet of as 'n Moses of selfs as 'n engel. Want 'n seun staan in 'n noue verbintenis en 'n verhouding met sy Vader. In aardse terme, as 'n mens byvoorbeeld vir iemand vir 'n ouer moet vra, wie is jy? En twee mense moet die vraag antwoord, een, 'n onbekende vriend of 'n vriend van die persoon, of daardie ouer se seun self. Dan behoort die seun van daardie ouer baie meer te kan sê as die persoon langs hom. Maar in die raamwerk van die drie-enige God is hierdie verhouding tussen Vader, Seun en Heilige Gees so volmaak dat as Seun kan die Seun alles vertel van die Vader, want hulle verhouding is volmaak, net soos wat die Heilige Gees in ons getuig van Christus en die Vader, want hulle is een. So op hierdie manier as naam Seun het hy die naam bo alle name gekry. Want as Seun is hy in so 'n noue volmaakte verhouding met die Vader. En vir watter engel het hy ooit dit gesê? Vir watter engel het hy ooit gesê jy is my Seun? Vir watter ander persoon het hy dit ooit gesê? In werklikheid niemand, nie op hierdie manier wat hy die hele Ou Testament eintlik gebruik het om dit te sê nie. Net vir Christus het hy gesê, U is my Seun, vandag het ek U gegenereer en weer op 'n ander plek, ek sal vir hom 'n vader wees en hy sal vir my 'n seun wees. Wat met ander woorde daarop dui dat die Vader self hom hierdie naam gegee het. En in werklikheid het hy nog altyd hierdie naam gehad, en is nie asof die tweede persoon in die drie eenheid op 'n stadium nie die Seun van God was nie, hy is dit nog van altyd af. Maar hierdie eerste tekste, U is my Seun, vandag het ek U gegenereer, wat kom uit Psalm 2 vers 7, dit dui op 'n spesifieke oomblik in die geskiedenis wel, waar dit vir ons as mensdom geopenbaar word, dat hy die Seun van God is, en dat hy die naam bo alle name geërf het. Hierdie uitdrukking, of frasekie, vandag het ek u gegenereer, is ook in die Nuwe Testament gebruik en aangehaal, om te dui op Christus se opstanding uit die dood. Romeine 1 vers 4 verduidelik dit so, op grond van sy opstanding uit die dood het hy deur die Heilige Gees aangewys as die Seun van God, wat met mag beklee is Jesus Christus ons Here. En Handelinge 13 vers 32 en 33 waar Paulus spesifiek weer Psalm 2 vers 7 aanhaal en sê, ons bring julle die goeie tyding van die belofte wat aan die vaders gedoen is, dat God dit aan ons, hulle kinders, vervul het deur Jesus op te wek, soos daar ook in die tweede psalm geskrywe is, U is my Seun, vandag het ek U gegenereer. Dit wys vir ons hoeveel beter, hoeveel uitnemender ons Here Jesus werklik is. Want geen engel kon dit doen nie, geen engel kon mens word en vir ons aan die kruis gehang het nie. Geen engel kon vir ons sondes betaal nie, net die Seun kon. Dis hoekom hy veral vir ons ook soveel uitnemender is of beter is as enige ander ding in hierdie wêreld, of dit 'n engel is, of dit 'n persoon is, of dit 'n werk is, of dit enige ander ding is, is die Seun vir ons die uitnemendste, die belangrikste. Want so het God ook sy enigste unieke eniggebore seun gestuur in die wêreld in om vir ons sondes te sterf en daarvoor te betaal. Want ons is nie van nature kinders of seuns en dogters van God nie. Ons is van nature kinders van God se oordeel. Maar deurdat hy sy eie seun gestuur het, die seun waarvan hier gepraat word, om in ons plek sy ewige oordeel te dra en deur in hom te glo en in sy opstanding, ontvang ons ook die eretitel kind van God. Natuurlik nie dat ons gelyk aan Christus word in sy hoedanigheid en sy voortreffelikheid nie, maar waar hy die natuurlike seun van God is, is ons nou aangeneem soos weeskinders en gereken as egte kinders van God. En dit net omdat Christus die naam seun geërf het. En wat maak ons met al die dinge, geliefde broer en suster? Wel, eerstens moet een mens afvra, hoe hoog ag ek Christus? Ag ek hom maar net bietjie meer of dalk dieselfde as 'n engel? Die Jehovah getuies, hulle glo nie Christus is die seun van God nie. Hulle glo nie wat daar staan in 1 Johannes wat sê hy is die eniggeborene van die Vader nie. Eniggeborene beteken hy is die unieke seun van die Vader. Net een van sy soort, net hy is dit. Hulle sal sê hy is maar net 'n engel. Trouwens, hulle sê hy is maar die engel Michael. Maar vir hulle wat nie glo dat hy die seun is waarvan hier gepraat word nie, is daar net die ewige verderf. Want jy kan nie glo dat 'n blote engel vir jou sondes kan sterf nie, net soos geen ander mens dit kan doen nie, net soos geen ander ding jou kan verlos nie. Jou werke, jou werk, jou beroep, jou sukses, jou vermoëns, jou talente, nie een van hierdie dinge kan jou red nie. Net die seun kan. Of 'n mens kan dalk te veel maak van engele as wat hulle werklik is. Soos wat vir een of ander rede in die gebruik van ons volk is om baie keer te sê, as iemand tot sterwe kom, nou sal 'n engeltjie in die Here wat oor my lewe kyk. Maar nêrens in die Bybel word daar melding gemaak van hierdie ding nie. Eerder, iemand wat tot sterwe kom, 'n gelowige is by die Vader. Soos wat ons lees oor die ryk jong man en Lazarus. Nee, die engele is daar geskape ter wille van ons, om ons te dien. En die voorbeelde wat die Bybel gee oor hierdie diens van die engele is, hulle is boodskappers. Boodskappers van God. Hulle is ook daar om ons te beveilig teen die bose magte. Maar nie uit hulle eie krag nie, uit die krag van God. God is net so almagtig en so verhewe dat hy tog soveel engele het tot sy beskikking wat hy kan beveel om ons te beveilig. Aan die ander kant, geliefde broer en suster, staan ons ook dag in en dag uit voor die geleentheid om te getuig van hierdie seun. Gaan ons hom erken soos wat die Bybel hom bekend maak aan ons, of gaan ons val onder die druk van die wêreld wat wil hê ons moet hom ontken, of dalk net partykeer minder maak as wie hy werklik is? Nee, ons moet vashou aan wat die woord vir ons sê en ons moet dag in en dag uit staan vir wat ons glo. Hy is die enigste seun van wie die Vader gesê het, jy is my seun en ek is jou Vader. Hy is die enigste een vir wie die Vader gesê, oor wie die Vader dan nou oor hom gesê het, U troon, o God, is tot in ewigheid. Die scepter van die koninkryk is 'n regverdige scepter. U het geregtigheid lief gehad en ongeregtigheid gehaat. En laat ons tog dieselfde dan sê oor hom. Laat ons geen oomblik terugdeins vir die waarheid van Christus nie. Kinders, wat deesdae so vol in skole is, vol multikulturele kulture wat van mekaar verskil, godsdienste wat van mekaar verskil, waar godsdienste neutraal staan, waar die owerheid sê, maar ons moet Christendom en Islam gelyk aan mekaar stel, en die een mag nie vir die ander een sê, hierdie is die waarheid, en daar is die leen nie. So moet ons ons kinders leer om reg te verstaan, hy is die enigste seun. Wie is Mohammed? As maar net 'n valse profeet. Wie of wat is enige ander godsdienst as maar net 'n leen wat ons wil weghou van God af? Want net die seun is die weg, die waarheid en die lewe. En onthou net hy, en hy alleen, as seun van God kon vir ons betaal, vir ons intree, ons teruggekoop het, en kinders van God gemaak het. Amen. Kom ons bid saam. Ons Vader wat in die hemel is, ons dank U dat ons U kinders kan wees, deurdat ons glo en behoort aan U unieke eniggebore Seun. En ons wil Hom erken as die ene wat alleen vir ons kon sterf het, vir ons kon betaal het, en alleen die dood kon oorwin het. Net hy alleen kon opvaar na die hemel en sy plek as koning inneem. Mag ons hom herken as die seun, as ons koning, as die een wat beter is of meer voortreffelik is as alle ander dinge. Mag ons hom vooropstel in ons lewe. Mag ons hom alleen dien. En mag ons onder sy heerskappy leef deur die krag van sy Heilige Gees. En mag ons staande bly in ons geloof, dat ons nooit ooit hom sal minder maak vir wie hy werklik is nie. Of dalk enige ander skepsel saam met hom of bo hom selfs verheerlik en aanbid nie. En mag ons gemeente bely, hy is die seun van God, ja waarlik. En mag ons nooit hierdie belydenis laat vaar nie. En mag ons van hom getuig as kinders van U. Mag ons 'n lig wees in hierdie wêreld. Bruikbare sout in U hande. sodat ons van hom alleen getuig, Seun van God. Ons bid dit alles in sy naam ontwil. Amen. Ons gaan nou sing uit Skrifbreiming 18-8. Skrifbreiming 18-8 is 'n beruiming uit Openbaring 22 vers 1 tot 5. Waar die Here Johannes die visioen laat sien van hoe die hemel lyk. En in die hemel sien hy die lam van God, dit is die Seun van God, en hoe hierdie einste lam sy naam op ons voorhoof geskrywe staan. Die naam Seun van God. En ins met sy naam is ons met ander woorde gekenmerk en gemerk, nie as kinders van die verderf nie, maar kinders van die lewende God. Kom ons sing Psalm 8, Skrifruiming 18-8, vers 1, 4 en 5. Verhef julle harte tot God en ontvang die seën van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God onse Vader en die gemeenskap met die Heilige Gees sy met elkeen van julle. Amen.